Рецепти життя на Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, я вітаю вас. Ми розпочинаємо програму «Рецепти життя» і сьогодні будемо говорити, як прожити рік 365 днів, користуючись виключно українським, купуючи, вживаючи в їжу, одягаючись, взагалі, повністю користуючись виключно українським. Я знайшла людину, якій вдалося це зробити. Вітайте, Юлія Савостіна.
Юлія Савостіна – відома журналістка. Рік тому вона розпочала власний експеримент. Використовує в побуті, одягається та вживає у їжу виключно українське. Юлія впевнена, вітчизняний продукт може бути якісним. Саме тому журналістка об'їхала всю країну в пошуках «Made in Ukraine».
Доброго дня.
Доброго дня, Юлю. Вас можна запрошувати як експерта. Ось, наприклад, читаючи ваші блоги, слідкуючи...
Як енциклопедію, перепрошую.
Так, так. Тобто, я, наприклад, своїм подругам вже розповіла, що в нас, виявляється, в Україні є блиски для губ, дуже якісні. Тобто, є продукція, яку ви могли рекомендувати.
Так, звичайно.
Ви 13 років працюєте економічним журналістом.
Працювала, так, економічним журналістом, після того пішла в бізнес, після того пішла керівні посади, після того пішла в бізнес, і, зрештою, знову повернулася до журналістики, тому що я зрозуміла, що це, напевно, найкраща професія на землі.
Я так розумію, що 13 лютого 14-го року, тобто кілька...
13-го року я розпочала.
От кілька місяців тому закінчився, 14-го року закінчився цей експеримент. Як вам вдалося вижити? Давайте поговоримо про це спочатку.
Всі питають, чи це смілива людина, як вам вдалося вижити? Насправді, жила я добре, нічим не гірше, ніж жила до того. І прожити, я ще слухала, як ви представляли мене, ще прожити на українському, може, купуючи українське, можна лише 365 днів, а, в принципі, можна все життя користуватися. І, насправді, це не складно. Складнощі виникають лише в одному, коли потрібно якісь специфічні товари, їх справді треба шукати, і треба дивитися на етикетки, на штрих-коди весь час треба дивитися. Але, в принципі, там через 2-3 місяці ти звикаєш до цього.
До марок, принаймні.
До того, що ти весь час дивишся.
Ваш проект називався «В пошуках Made in Ukraine». Так. Тобто, я так розумію, що в Україні, живучи, купувати українське, це треба ще напружитись і шукати.
Так, це найгірше. Найгірше в цьому експерименті було те, що доводилося розшукувати це через інтернет, через друзів, шукати там на ринках, дуже часто в маленьких містечках, дуже часто на ринках більшість українських місцевих товарів. Є, зрозуміло, Китай, але місцеві товари теж представлені. Тому що український, я вже казала кілька разів про те, що український виробник, на жаль, ховається від свого споживача.
Не рекламується, так, не мається на увазі, немає сайтів, немає піар.
Сайти є погані чи найчастіше, як погані, на мій смак вони безвкусні трошки.
Але найголовніше, на тих сайтах, які вам вдалося все ж таки знайти, пошуківник працює, там, наприклад, продукція представлена, тобто, щоб можна було замовити через інтернет.
Там не можна так все узагальнити, і там частково. Наприклад, там ті от сайти, які робили вже молоді, модні, продвинуті хлопці і дівчата, там вже все в порядку, там вже запрацює, відразу прикручений інтернет-магазин, відразу можна все замовити. Те, що робилося, якщо підприємство трошки побільше і власник 40+, нікого не хочу звинуватити про те, що там це вік, це просто категорія, десь так, щоб обозначити якусь категорію. То там, звичайно, сайти такі зроблені по принципу: нам потрібен сайт. Давайте напишемо
щоб
всю
було.
Історію. Так, щоб було. Давайте напишемо всю історію. Давайте напишемо історію до сьомого коліна, як я починав зі школи. Фотографія колективно на фоні ковра. Обов'язково. І жодної з якоїсь корисної інформації. А для того, щоб отримати, наприклад, прайс-лист, треба зареєструватися на сайті, після того зайти, після відправити листа, авторизуватися, потім пройти чи не пройти цю авторизацію, потім вони тобі висилають цей прайс-лист, ти його відкриваєш, а там написано: тобто чоботи гумові МП-4422, чоботи гумові, ну, тобто взагалі, ну, я не розумію, які чоботи мені треба купувати. І доволі складно, якщо ти дійсно хочеш швидко купити, ну, наприклад, чоботи, то розібратися в цій абракадабрі трошки важкувато. Не кажу, що це скрізь, але там 50-60%
це багато. Це багато, 50%, якщо ми бачимо, скажімо, виробників, які не можуть маркетингово представити свою продукцію, це, ну, це крах. Як вважаєте, от бачачи цих українських виробників, при тому, що ви на них, ви їх шукали від виробників, від виробників продовольства до виробників легкої промисловості і так далі, як ви вважаєте, чим можна зарадити, скажімо, нашому виробникові, щоб він став на рівень із відомими брендами, якими зазвичай користуються пересічні українці?
Ну, перше, їм потрібно, звичайно, починати спілкуватися тією мовою, якою спілкуються споживачі. По-друге, треба все-таки шукати, виходити не лише через ринки, а виходити, намагатися заходити хоча б в маленькі крамнички. Угу. Потім їм обов'язково потрібно якось об'єднуватися, їм потрібно об'єднуватися, аби робити інтернет-магазини. Ну, тобто, розумієте, це все треба робити. Я навіть не можу сказати, що треба робити комплексно, тому що я після цього експерименту, після року цього експерименту, можу точно сказати, що все залежить насправді, ну, від однієї людини. Ну, тому що я можу побачити, як я починала одна, і всі там казали, ой, Боже, що ти робиш, на що воно тобі потрібно, а ти собі піар придумала. І чим воно закінчилося? Да? Зараз воно закінчилося величезним, ну, да, так склалися обставини, да, у нас була революція, і ця тема насправді
була дуже актуальна.
Була дуже актуальна, і мені мої навіть, ну, не те, що друзі, а якісь там знайомі з рекламної, з рекламного середовища казали, та ти все знала, да, я знала, що да. Саме
на замовлення, січні. На ваше замовлення була революція, так розумію,
на моєму замовленні була революція. І зараз це актуально дуже, зараз це цього всі хотять, і це треба робити. Але знаєте, ну, це якась така риса українська. От я кажу кільком, от приходять люди до мене і кажуть, що от я б хотів зробити інтернет-магазин, о, чи давайте ми зробимо от крамничку. Я кажу, слухайте, є повністю лист з адресами. Беріть, телефонуйте і робіть. В чому проблема? Ну, я думаю, ви мені якось порадите, якось допоможете. Ну, тобто, ну, якось так дивновато.
Немає ініціативи.
Так, да, я точно можу сказати, все залежить від однієї людини. От я була на минулому тижні була на Полтавщині, і там був у одного виробника дитячого одягу. Він для немовлят, там до 7 років всю лінійку вони роблять. І він каже, ви розумієте, я в один момент, а це все син, це не власник, це син власників. І він каже, ви розумієте, якийсь момент я зрозумів, що в мене жінки-мамочки в інтернеті не купують якісь там комбінезончики дитячі, тому що їм не подобається оператор, як розмовляє. Ну, якусь не тієї тональності. Ну, ви знаєте, мамочки, вони такі дуже сенсаті.
Ну, знаємо, да, самі були мамочками.
Да, дуже такі ніжні і тендітні. І тому я зробив 10 інтернет-магазинів, де скрізь однаковий асортимент, але різні оператори і різна кольорова гама, наприклад, на інтернет-магазинах. І якщо мамочці не подобається один оператор, вона телефонує до іншого і робить покупку. Оце я розумію підхід у людини.
Я так розумію, що вам пощастило в цьому вашому експерименті, тому що ви зустрічали людей, які би мали надихати. Я читала ваші блоги, наприклад, В'ячеслава Валерія, це люди, які зробили в Україні арахісове масло.
Там, ну, вони неймовірні, вони виновляють. Ти приходиш до них, вони сидять в твоєму магазині, а в них в кабінеті спить дитина, який місяць. Але вони на роботі, тому що вони горять цією роботою. Мені справді пощастило, тому що всі, з ким я зустрічалася, там 300-400 людей, вони всі такі. Вчора повернулися, вночі, верніше, сьогодні ми повернулися з заводу зі знімальною групою, де виробляється віскі з Миколинця. Так. І після цього і, значить, ну, ми пробували ще той віскі, який маленький, ну, який найперший, там маленькі бочки. Зараз вже все велике виробництво, вони вже закупили великі бочки, зараз так поставлено на більш широку ногу. А ми ще спробували те маленьке, яке таке в маленьких бочках, там, я не знаю, сантиметрів 50 ці бочки, знаєте, такі. І наші, я дуже добре пам'ятаю, як наш креативний продюсер, він подивився на це все, каже, ти знаєш, я подивився на всю цю співпрацю, що вони роблять руками, я зрозумів, я ніколи в житті більше не буду розводити віскі колою. Ну, тобто, розумієте, ці люди заряджають, вони заряджають своїм ентузіазмом, своєю вірою в країну, в тому, що вони можуть змінити щось, і це, ну, це неймовірно. Да. Але маркетингу їм інколи не вистачає, це
правда. Наскільки конкурентно спроможний продукт випускається? Ну, якщо ми, я розумію, ми зараз узагальнюємо, тому що якщо не узагальнювати, нам треба було зробити з вами цілодобовий, наприклад, марафон і говорити по кожній там галузі, чи по кожному продукту.
По кожній групі товарів, я можу, да, можна і цілодобово вже, да.
Але, зрештою, якщо узагальнити, чи конкурентно спроможний наш товар?
Да, да, дуже. Ви знаєте, наприклад, все, що стосується побутової хімії, ми все, ну, на телебаченні, в блозі я просто шукала і розповідала адреси. На телебаченні ми все це тестуємо з експертами. Що стосується, наприклад, побутової хімії, шампунів, все це. У нас...
Я перепрошую, вам вдалося підключити лабораторію? Тому що я пам'ятаю,
да,
що в якомусь...
Так, 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 так. І кількох експертів, і ми беремо професіоналів зараз, які тестують цю продукцію, потім розказують нам. І ми розповідаємо, як і в блозі ми розповідаємо. Тільки правда, ну, якщо там шампунь, який мені підходить, я дуже його люблю, але він на тест дав не дуже хороші показники, ну, на жаль, вибачте, шампунь, я вас дуже люблю, мені дуже гірко, що ви на тестах показали не дуже добрі результати, ну, але це так. От, а побутова хімія, там, включено там зубними пастами, абсолютно конкурентно спроможна, за ціною, в першу чергу, і, по-друге, у нас, на наших навіть миючих засобах, звичайно, менше хімії, тому що просто високо якась там технічна хімія дуже дорога, тому наші купують такі, те, що називається, це попроще комплектуючі. І виходить, а виходить, що там зубна паста без надлишку, знаєте, цих ароматів. Ну, ми не ковтаємо ці аромати. Зрозуміло, що вона не подразнюється на шлунок. Ну, тобто, ефект зуби чистимо так само, але ефект від зубної пасти кращий. І так по багатьох групах товарів. Що стосується легкої промисловості, взуття... якісне, але не завжди модельне, треба шукати, звичайно, ательє, наприклад, Кочаровська, чи там виробник в Броварах я знайшла. Що стосується швейники шиють за радянськими гостами. Швейники дуже люблять, наприклад, натуральні тканини. Тому, але ціна, а ціна така сама, як, наприклад, ну, в відомих магазинах іспанського бренду, да, ну, в Інditексі, наприклад, да, вони, ну, за такою ж ціною продають. Тому, звичайно, купити сукню пошиту, знаєте, там, на віка, як у нас люблять, з натуральної тканини краще, ніж купити сукню, мені здається, хай, да, іспанську, хай там, ну, з останнього тренду схожу на якусь першу лінію, але вона буде синтетична, ацетан, да, синтетична, вона, це ж не секрет, вона розлізеться після третього прання. І так по всьому. Там наші, я пам'ятаю, як ми здивувалися, ми робили тест зі правильним порошком. І ми брали теж Садесан, і брали два наших виробники. І поливали футболки кетчупом, олією і вишневим соком. І наш Royal Powder показав краще себе. Він відібрав все. Садесан не відібрав, він пофарбував футболку.
Якщо поговорити все-таки по групах товарів, дуже коротко, що ви можете рекомендувати нашим слухачам? Тому що от нашим слухачам, я впевнена, цікаві ви, тому що ви започаткували цей експеримент про те, що ви показали, що в нас є українська хімія доступна і хороша. Ви сказали, що воно є. Але слухачеві, якби я собі уявляю, якби я слухала цю програму, мені було б цікаво, скажіть мені де, скажіть мені що, і ось рекомендуйте, будь ласка, щось нашим слухачам. Я розумію, це зараз так ризиковано, але все ж таки, на вашу точку зору, як вважаєте, які це, групи товарів?
Це не ризиковано, це суб'єктивно, скажімо так, тому що все-таки ніякий я там ще не експерт, я більше
але ризиковано просто... в тому плані, що ми звикли, на жаль, що скрізь є якісь лобісти, лобіюють певну групу товарів, лобіюють певні фірми. Нам не віриться, що є незалежний експерт, що є незалежний журналіст, який просто може сказати, що ось це компанія, яку варто купувати, ця компанія краще обходити стороною. Завжди виникає питання, чи хтось вам чогось там десь не підкупив?
Ну, ви знаєте, це там те питання, за яке я боролася всі 12 місяців, про те, що ми ніколи в житті не будемо брати гроші, там, навіть якщо нам будуть дуже великі пропонувати в нашому блозі, тому що довіра, якою користуюся там я в своєму блозі, і там відвертість, воно і нічим не купити зараз. Тому якщо когось забуду зараз, улюблені виробники, вибачте, просто не доспало все-таки вночі. Значить, по групам товарів. Обов'язково, як кажуть, must have, пральні порошки і всі безфосфатні миючі засоби. Вони феєричні абсолютно, можна купувати будь-якого виробника, вони всі дуже гарні. Зараз, на щастя, можна купувати практично всю косметику. Те, що випускається,
мається декоративна, лікувальна, яка
косметику з по догляду за шкірою. Тобто, все, що робить Ельфа, в принципі, все, що вона не просто робить, а те, що ще й розливає, тому що там кілька марок шесторонніх розливаються. В них зараз дуже потужна лабораторія, вони змінюють пакування, тобто в них все добре. Інші виробники також там, і той самий, я от не розумію, правда, це царство ароматів з Криму, все таки, це наш виробник зараз, чи ще ні? Але за законодавством мені здається, що ще наш.
Наш.
Да, в них дуже хороший сайт, можна заходити на сайті, царство ароматів, можна купувати, теж дуже хороша косметика. Там Авіцена, шампуні натуральні, теж можна купувати. Є магазин, називається White Mandarin, вони пробують робити навіть органічну косметику по догляду, і дитячу в тому числі. Я думаю, що теж треба, можна. Декоративна косметика, ну ви знаєте, мою любов до блисків Діва, це private label для Watsons. Всі, хто користує, вони коштують 20-30 гривень десь в цьому діапазоні, причому вся лінійка, і там туш для ВІ, і помада, і там треба купувати, треба користуватися, очі не вилазять від туші, а блиск все-таки, ну, от для мене він найкращий, я нічого з цим не можу зробити, можливо, це просто специфіка губ, у мене дуже сухі губи, вони щось туди кладуть таке, щоб, ну, мені просто цілий день дуже комфортно. Одяг треба шукати моделі, тому що над одягом, от чесно скажу, над одягом я, в принципі, добра, ніжна і дуже толерантна людина, але коли мені присилають сайти з одягом, як то кажуть, вибачте, сам Бог вілів постібатися. Ну, тому що іноді дизайн, просто неймовірний. От потрапляється неперевершений одяг, наприклад, як там must have, або там в Dolce Doni хороша лінійка. А потрапляється таке, що просто, ну, я не знаю, чи можна вам казати, ну, я думаю, що це от краще в секс-шопі продавати, мені здається.
У чому? От, скажіть.
Ну,
чому?
Тому що
немає смаку, чи
да,
не є...
Ну, от різне поняття смаку. От чому, наприклад, зараз я згадаю, Таня Кльова, яка робить ці сумки неймовірні в Кам'янці-Подільському, і вона використовує вишивку, вона використовує мережа, вона використовує дуже наші тканини, і робить все там на нашому матеріалі, да? На нашому мається на увазі етнічному, нашому українському матеріалі. В них виходить це все. В неї це виходить все неймовірно гарно. На це можна дивитися. Мені хочеться купити майже всі сумки, які в неї є. А от, наприклад, там десь я нещодавно зайшла в Ocean Plaza, і там також висів одяг, виготовлений з наших хусток, знаєте? Але на це без сліз дивитися неможливо. От, ну, це просто поняття смаку і те, як люди можуть поєднувати. Тому в одязі треба бути дуже обережним. Дуже обережним. Дивитися треба на тканини обов'язково, тому що інколи все таки купуються не дуже якісний там китайський матеріал, а там турецький там або італійський, або французькі тканини. Зрозуміло, це вищої якості, турецькі вони більш, китайські вони більш синтетичні. Треба дивитися обов'язково на те, з чого шиється, хто шиє, треба дивитися на моделі. Тобто це так на взуття. Взуття робиться хороше, у чоловіче взуття зараз навчилися робити дуже хороше. Я не розумію, до речі, чому так, але чоловіче взуття хороше, модне, актуальне. Жіночі взуття, все-таки я не знайшла альтернативи Кочаровської. У мене є кілька ательє, які роблять, звичайно, і балетки. Ну, балетки, це ж ви розумієте, такі можна купити 100 пар, носити і там викинути потім. А от там модельне взуття все-таки треба, ну, я купую тільки Кочаровську, тому що, ну, немає, на жаль, немає альтернативи. Немає альтернативи не в якості, немає альтернативи в стилі. Я можу купити, дозволити собі купити і Джимічу, і Лабутени, там, які коштують $800. Але там, ну, скільки в мене був експеримент, мені потрібно було щось, ну, як мінімум, не гірше, щоб я для себе, в крайньому випадку, я виглядала не гірше. Тому, ну, на підборах тільки Кичаровська, а балетки, в принципі, виготовляються в багатьох містах, на багатьох фабриках. У Донецьку, якщо не помиляюсь, навчилися робити в величезній, не дуже гарній лінійці взуття. Вони зробили 3 пари чобіт з войлока. І вони стали такими, знаєте, і це вони потрапили просто от в тренд. Uh-huh. І оказалися, опинилися дуже модними, дуже гарними. Ну, ти, ну якось так, ну, вийшло в них так якось.
А що стосується продуктів харчування?
Дивіться, продукти харчування у мене є звичка купувати тільки на ринку. Тому, ну, свіже.
У бабусі?
Так, да, свіже і своє. Це просто там багатолітня звичка. По-перше, таким чином я не купую, знаєте, от можна зайти в супермаркет, накупити 144 шоколадки і не купити те, що тобі потрібно. Тому я намагалася купувати те, що продається в більшості uh-huh. на ринку. В магазинах треба дивитися на штрих-коди. Треба дивитися не просто на штрих-коди, а ще на що там написано, де виготовлено і кому належить, бренд. Тому що дуже часто, ви ж знаєте, да, що дуже, наприклад, молочка має нас майже вся. Ну, не майже вся, а дуже багато брендів, які працюють тут в Україні, але бренд належить, наприклад, до російській компанії. Це означає, що гроші в будь-якому разі йдуть в материнську компанію, в будь-якому разі працюють проти нас.
Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, все ж таки реклама і антиреклама. Чи стикалися ви з тим, з якимись погрозами, чи, можливо, з якимись там скаргами, коли ви відверто говорили, що ця продукція там негідна уваги споживача?
Ні, кілька разів, буквально 2-4 рази в мене було таке, ви неправильно про нас написали. Вибачте? Ну, ви розумієте, ви не розвернули тему користування цим товарів. Я кажу, так, ще раз, я перепрошую, я що я неправильно написала? Треба було написати, я кажу, слухайте, ну, тут я не, я, по-перше, я блогер, я там, суб'єктивна людина, це дає право мені бути суб'єктивною. Це, по-перше. По-друге, я шукала вас, ну, розшукувала і купувала за свої гроші, тому вибачте, ну, в мене чистий експеримент. Коли наступного разу ви захочете, щоб про вас написали правильно, то, тобто, я вам можу дати телефон рекламного відділу, наприклад. Ну, це було 2-4 рази, більше не було.
Коли ви самі почали ловити насолоду просто від того свого експерименту?
Ну, дивіться, насолоду я почала ловити з першого дня, дуже важко було десь наприкінці 6-го місяця.
Чому?
От була якась така шалена ломка.
За чим? От чого не бракувало?
Бракувало, ви не повірте, бракувало перші 2 місяці бракувало Макдональдсу, а потім дуже сильно, скільки була весна і там авітамінос, я так розумію, дуже сильно бракувало апельсинового фрешу.
Але ви все-таки знайшли і апельсини українські,
так,
і банани.
Так,
і
так.
Розкажіть, будь ласка, де можна в Україні знайти? Чи можна, от, звичайно...
Цілі рожни в Києві можна знайти, можна купити саджанці і виростити в себе на підвіконні.
Добре, а якщо я не хочу купувати саджанці і ростити все життя той апельсина, хочу з'їсти його прямо сьогодні, я можу десь знайти український апельсин?
Ні.
Ні.
Ні, ну, все-таки, да.
Все-таки
саджанець. Ми ж таки розуміємо, що це був фан. Ми розуміємо, що апельсини, ну, насправді, коли там 14 лютого я була, 13 числа закінчився експеримент, а 14 лютого я поїхала, прилетіла до Італії, і я перша, що зайшла, як боже, кажу, ти не уявляєш, я неймовірно хочу апельсинового фрешу, я хочу багато мандаринів.
Я нагадую, що триває програма «Рецепт життя». З нами Юлія Савостіна, відомий блогер, економічний журналіст і авторка проєкту «365 днів у пошуках українського».
Рецепти життя на Радіо Марія.
Пані Юлія, от би хотіла від вас почути, ви, напевно, зустрічалися з цікавими історіями започаткування якихось виробництв, започаткування бізнесу. Кілька цікавих історій, що, можливо, ці історії когось надихнуть.
Значить, всі українські виробники, 95% українських виробників починають бізнес з двох варіантів. Причому є жіночий варіант і є чоловічий варіант. Жіночий варіант виглядає наступним чином. Пішла в магазин шукати щось, не знайшла, відкрила інтернет, подивилася, як робити, вийшло і вирішила, буду шити, робити, в'язати, там, мішати сама. Значить, чоловічий варіант українського бізнесу. Значить, працював десь там, або на давальницькій сировині, або на великому підприємстві, зрозумів, що ні боги горшки обжигають. Потім була криза. У чоловіка обов'язково має бути криза. У чоловіка не може бути так просто так. У чоловіка завжди була перед тим криза. І вирішив, буду робити сам. От, в принципі, от 90%, я серйозно кажу, 90% там з різними інтерпретаціями, зрозуміло, там, з внутрішніми якимись там зміною внутрішнього світогляду, але в будь-якому разі це дві постійні історії. І, значить, всіх об'єднує одна. Да, я розумів, що я нічого не розумію, але мені так хотілося.
Тобто бажання, в першу чергу бажання.
Так, перше це бажання і віра в себе.
Історія якого бізнесу, напевно, вас вразила найбільше?
Ой, я навіть не можу так сказати. Я не знаю, ну, я не можу так сказати, яка історія вразила найбільше. Все-таки, ви знаєте, вони такі всі різні, вони такі всі як зажигалки, від них можна під'єднуватися і заряджатися енергією.
Самим вам щось хотілося зробити? Після того, як ви відвідуєте, наприклад, людей, які ось дійсно...
Так, ну, не хотілося, я роблю. Що? Зараз, да, що? Я зрозуміла, що взагалі я, оскільки я там перед тим працювала на керівній посаді, я так втомилася від цього офіційного одягу. Я найбільше в житті обожнюю піжами і домашній одяг. Найбільше.
Ви не одна. Я думаю, що таких знайдеться дуже багато.
Але хороших піжам не знайти навіть не тільки українських. Є невеличкі компанії, які роблять там дівчата, які там шиють невеличкими партіями. Не знайти не тільки українських, а там гарну піжаму, в принципі, якісну, за нормальні гроші, не знайти навіть серед тих брендів, які представлені на ринку України.
Угу.
І тому, да, я так надихнулася. Зараз я закінчу з книжкою, нарешті запущу лінію піжам і хатнього одягу. Да.
Хто буде шити? Як починаєте свій бізнес? Знайшли людей, купили виробництво?
Закупила всі тканини для пілоту. Шити спочатку буде, ну, як це буває, як у всіх. Спочатку буде шити подруга, якщо все стане на ноги, то наймаємо працівників.
Дуже чудово.
Закупила, не розумієте, я купила італійський кашемір для домашніх ковтинок. Це буде...
Тобто італійський кашемір?
Ну, у нас немає, ви знаєте, що у нас немає. У нас практично немає комплектуючих. Да, там 80% того, що виробляється в Україні, зроблено з іноземних комплектуючих. Це не секрет.
Я так думаю, що я з вами зв'яжусь ще після програми, ми про це поговоримо, а потім зв'яжусь, тому що мені дуже цікаво взагалі, що це буде і як воно буде. Mm-hmm. Мені здається, воно має бути, при тому, як ви горите, воно має бути принаймні цікаво.
Спочатку книжку з адресами треба зробити.
Що за книжка?
Ну, за результатами експерименту, зрозуміло, там ми називаємо це, в нас є лірична частина, це то, як я жила, всякі історії. Є там практична частина, де щось шукати, якщо ти приїздиш, наприклад, в Кам'янець-Подільський, де шукати, куди йти, кого там можна знайти з виробників і що звідти вести. От, власне, буде така книжка, вона буде там, перша частина буде якраз з усіх цих ліричних, ну, перша частина буде така лірична, як я переживала, як я шукала якісь історії виробників. Друга частина буде з адресами, куди їхати, якщо ви приїхали, наприклад, в Одесу, а там в Одеську область.
Ваші друзі.
Як же жаб шукати?
Та. Ваші друзі, ваше найближче оточення заразилося українським чи ні?
Все оточення заразилося Україною. Українським Карпа нещодавно, там 2-4 дні сказала, ти сьогодні вічно щось придумаєш. Ну, вона трошки жорсткіше, звичайно, сказала, але вічно щось придумаєш, а потім всі навколо тебе працюють для тебе, на тебе, і там весь час зайняті.
В цьому проєкті, який починався, була мета, щоб, наприклад, ну, конкретно бойкотувати товари інших виробників? Чи ця мета вже з'явилася вже пізніше, наприклад, місячної давнини, коли ми побачили агресора на кордоні України?
Дивіться, спочатку це був суто споживацький експеримент. Я шукала і робила опис того, що знайшла. Коли почалася вся ця історія з Майданом, з революцією і потім з російським агресором, зрозуміло, що це стало надактуальне. Просто дуже актуальне. І зрозуміло, що я спочатку хотіла показати, що можна замінити експансію, можна трошечки призупинити експансію світових брендів і китайського виробника, і замінити це трошки на своє. І в мене була інша мета. У мене була мета більшій мірі показати. Ну, я вважаю, що коли ти купуєш те, що зроблено в твоїй землі і в твоєму краї, ти, по-перше, залишаєш гроші тут, що, в принципі, непогано, тому що, ну, якщо ти заробляєш, твій сусід заробляє, да, ну, це непогано, а не гроші йдуть кудись. А по-друге, я вважаю все-таки, що чим менше перевезень, тим чище повітря. Ну, тому, коли ти купуєш, знову-таки, місцеве, ти не забруднюєш навколишнє середовище, ти менше забруднюєш навколишнє середовище.
Ну, я так розумію, що і економічно, тому що на кілька відсотків це...
Ну, 15-30% да, зазвичай. Але треба дивитися по групах, не в загалі, а саме по групах. Якщо там, наприклад, органічний шампунь наш і органічний шампунь західний, наш буде дешевший. Просто тому, що немає перевезень растаможки. Значить, це була перша мета. А потім, звичайно, це було дуже актуальне, і зрозуміло, що довелося зробити не просто лист, тому що назва російських товарів, перелік російських товарів, які продаються в Україні, був великий. Угу. Але при цьому не завжди, наприклад, зубну пасту сплет можна на щось, ну люди не завжди знають, на що її поміняти. Тому довелося написати просто перелік товарів, на які українських, на які можна поміняти російські товари.
Знаємо ми, що з початку цієї агресії вже ось за місяць буквально на 40% російських товарів зменшився попит в Україні. Дійсно, тотальний бойкот товарів за дві неділі, буквально за дві неділі, навіть за півмісяця, об'єми і продаж російських товарів в Україні упали на 40%. Як ви вважаєте, чи це був просто такий ажіотаж, ну ось, 1 березня, так, всі там струшені цією фразою, що там парламент Російської Федерації затверджує ввід військ на територію України. І, звісно, ми тоді чітко розуміли, що ось є агресор. І тоді багато хто активізувався, можливо, навіть той, хто ніколи не звертав увагу, що він споживає і як він його споживає. Просто дійсно тоді включилося оце таке, що я хоч на своєму рівні, наскільки я зможу, буду вказувати супротив цьому російському агресору.
Це дуже просто. Це дуже просто зараз прийти і купити українську цукерку, а не російську.
Наприклад,
це найпростіше.
Ну, власне, але зараз, наскільки ви відчуваєте, наскільки ви бачите, це може бути реальним механізмом в протидії, наприклад, економічної експансії російській?
Так, да, і дивіться, і коли мене звинувачували, знаєте, дуже багато було листів про те, що я не думаю про тих, хто працює в російській компанії. По-перше, ну я не міністр економіки, мені немає чого думати про тих, хто працює, да, і не там не міністр соціальної політики. По-друге, я вважаю, що ті люди, які займалися експортом, да, імпортом, да, імпортували російські товари, вони так само можуть вийти зараз на українських виробників і робити, надавати ті самі посередницькі послуги, мати більшу маржу і продавати українські, пропонувати оптом українські товари. В чому проблема? Люди зайняті, робота залишилася, просто трошки треба бути трошечки більш рухливими.
Я пам'ятаю, коли ви розповідали про банківську систему саме, тоді ви говорили, що ви її не чіпаєте, тому що може спрацювати принцип доміно.
Так, це була приписка редактора, це було колегіальне рішення.
Будь ласка, розкажіть, да, будь ласка, чому саме в банківській системі все настільки гостро?
Це було колегіальне рішення, ми спочатку написали перелік банків, ну, на що міняти, ми не написали перелік банків, але потім ми зрозуміли, що банківська система наша, я невеликий спеціаліст, тому я не можу там оперувати якимось термінами, але ми розуміємо, ви і всі розуміють, якщо падає один банк або два, да, закриваються або падають, або там щось трапляється, це будь-якому, якщо це навіть там, а тим більше, якщо це потужні банки, наприклад, як Альфа або ВТБ, і це в будь-якому разі, відіб'ється на всій банківській системі. Тому що частина людей перелякається, і як зазвичай це роблять українці, побіжуть забирати депозити. Частина людей там почне знімати гроші з карток. Ну, тобто, і знову почнуть тримати гроші там під ковдрою. Тому, ну, коли ми зрозуміли всі ризики, ми поспілкувалися з експертами, ми вирішили все-таки, ну, як кажуть, не педалювати це питання.
Скажіть, будь ласка, ви як економічний журналіст, так, в темі, будучи, як вважаєте, що нам потрібно для відродження економіки? І що, можливо, в силах звичайного пересічного обивателя, українця, слухача нашого, який може слухати?
Ви знаєте, я не можу давати загальні якісь поради з приводу того, що нам потрібно для відродження нашої економіки, але те, що я можу сказати як людина, як, ну, яка живе в Україні, для відродження нашої економіки нам потрібна, ну, по-перше, влада, яка хоче відродити економіку, а по-друге, терпіння з боку людей. Тому що, знаєте, я весь час можу, я там наш процес сьогоднішній, може це там дуже по-дівочому, по-жіночому, але я можу порівняти весь процес, який сьогодні відбувається. От жінки, тим більше молоді жінки, мене не зрозуміють. Це як похід до косметолога. От в тебе є прищ, ти йдеш до косметолога, він в тебе болить, і спочатку ти не звертаєш уваги, його там замазуєш чимось, якимось тональним кремом, потім він вже набрякає дуже сильно, і ти йдеш в будь-якому разі, потім ти йдеш до косметолога, вона тобі його там видавлює там з кров'ю, да, і з болю. Ти ходиш зранкою ще там тиждень, а після того так раз і маєш чисте обличчя. Так у нас от зараз той процес, коли там треба походити зранку і зрозуміти, що це просто в цей час, от у нас отак от. Треба трошки затягнути пояси, зрозуміти, що це временно, що це не на весь час, і треба трошки, ну, навіть не потерпіти, а зрозуміти ситуацію.
Скажіть, будь ласка, ось уже близька перспектива євроінтеграції. Ми знаємо, що почнеться великий потік закордонних товарів. Як вважаєте, що буде з нашим українським виробником? От ваша особиста суб'єктивна думка?
Дивіться, зараз от, знову-таки я повернулася з Комсомольської, ми спілкувалися з одним з виробників там, і він дуже переймається, тому що в нього дійсно велике виробництво цих дитячих товарів, і він дуже сильно переймається. Він каже, що я і там шукав інформацію, так, як інтегруватися в ці всі, по-перше, норми, по-друге, як не втратити бізнес. І він подав, він знайшов для себе шлях, він знайшов банк, не банк, якусь організацію, яка надає гранти на те, щоб саме на консультації, як інтегруватися в європейську економіку. Ну, тобто, вони зараз виробники думають про це і намагаються це вирішувати. Але треба, ну, звичайно, читати там цю угоду про асоціацію, дивитися, які...
Як вважаєте, багато компаній зможе інтегруватися? Чи все-таки так спостерігаєте, що буде закриття цих компаній? Наприклад, за браком конкурентноспроможності, як такої?
Ні, дивіться, наші товари конкурентноспроможні по ціні. Я думаю, що буде труднощі, знаєте, в чому? В тому, щоб там у нас, ми зараз працюємо за гостами, а у нас нам доведеться дотримуватися якихось вимог спільних для всього Євросоюзу. І, напевно, що якісь там речовини в хімічній промисловості не можна буде використовувати, там щось не можна буде кудись закопувати, треба буде утилізувати якось правильно. Я думаю, що в складовій частині будуть, ну, не те, щоб труднощі, а будуть зміни.
Бачу, що наша програма добігає поступово свого кінця. Сьогодні трошки спробували поговорити про те, як жити, насолоджуючись життям, купуючи, споживаючи, вдягаючись в українське і, зрештою, як пишатися тим, що ось у нас воно є. У вас є буквально кілька хвилин на те, щоб такий свій меседж донести до наших слухачів. У вас є колосальний просто досвід і маєте змогу? Скажіть нашому слухачеві.
Ну, що можу сказати? Після того, як я рік прожила, шукаючи всі українські товари і зустрічалася з усіма українськими виробниками, ну, не з усіма, а з українськими виробниками, я можу сказати, перше, українські товари треба купувати, зрозуміло, треба шукати найкраще, вибирати для себе те, що найкраще. І наступного разу, коли вам хочеться піти, там, я не знаю, в якийсь мережевий магазин, сходіть до свого сусіда чи сусідки, яка шиє сукні. Ну, не виключено, що вона шиє набагато краще, ніж мережевий магазин. Тому ви її зробите гарно і там і себе порадуєте, тому що це буде там щось не це буде якось відкриття. А взагалі я вважаю, що українська приказка «світ до свого по своє», вона не дарма вигадана. І нам треба зараз, як ніколи, треба користуватися цим.
Я дуже дякую вам. В рецептах життя була Юлія Савостіна.
Дякую вам.
Дякую. Рецепти життя на Радіо Марія.